بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu merupakan salah satu prinsip besar dari prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah, prinsipnya Salafiyin, ialah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, yang biasa dikenal dengan sebutan al-wala'u wal-bara', berloyalitas, wala' dan bara', berlepas diri. Wala'nya karena Allah, bara'nya karena Allah. Ini merupakan prinsip yang menyempurnakan iman. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Dalam hadis yang lain datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikuatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, menjadi hasan li ghairihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ma authaqu 'ural iman, apa itu ikatan iman yang paling kuat, beliau menyatakan al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat berloyalitas, berwala karena Allah, dan mu'adah memusuhi, bara karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ikatan iman yang paling kuat. Sehingga al-wala wal-bara itu merupakan bagian dari iman, bahkan bagian terkuat dari iman. Sebuah prinsip mendasar yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanuddin azakumullah, yang namanya cinta dan benci karena Allah, wala dan bara karena Allah, tidak melihat dari sisi daerah, tidak melihat dari sisi suku dan kabilah, tidak memandang dari sisi status dan profesi, tidak memandang siapa orangnya dan apa statusnya. Yang dipandang adalah baik dan buruknya. Kita mencintai seseorang karena Allah, karena keislamannya, karena keimanannya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena tamasuknya dengan sunnah, karena dia di atas akidah salafiyah, karena dia di atas manhajun salafi. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, apapun status dan jabatannya. Kita membenci orang lain karena Allah, barok karena Allah, karena penyimpangan-penyimpangannya, karena bid'ah-bid'ahnya, bahkan mungkin karena kekufuran-kekufurannya, kesyirikan-kesyirikannya, karena fitnahnya, karena syubhatnya, karena akhlaknya yang buruk, dan semisalnya. Kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan dia. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, apapun status dia, jabatan dia di tengah-tengah masyarakat. Itu cinta dan benci karena Allah. Ikhwanuddin azakumullah, di antara bentuk al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, apa yang disebutkan oleh para ulama'una di dalam kitab-kitab akidah mereka ketika mereka membicarakan tentang alamatu ahli sunnah, tanda-tanda dan ciri-ciri ahli sunnah, ciri-ciri salafiyin. Saya nukilkan dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith karya Al-Imam Syekhul Islam Abu Uthman Ismail Ibn Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullah. Sebuah kitab yang tidak asing bagi Ahlussunnah Salafiyin di Indonesia ini. Di situ beliau membuat sebuah pasal alamatu ahli sunnah. Beliau mengatakan wa ihda alamati ahli sunnah, dan salah satu tanda ciri-cirinya ahli sunnah, hubbuhum li'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha, kecintaan mereka kepada imam-imam sunnah, ulama-ulama sunnah, pembela-pembela sunnah, dan wali-wali yang berloyalitas kepada sunnah. Dicintai siapapun orangnya, dari manapun asalnya, dari manapun sukunya, bagaimanapun status sosialnya. Wa bughdhuhum liya'immatil bid'ah alladzina yad'una ila an-nar wa yadulluna ashhabahum 'ala dhalil bawar. Dan di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah, mereka membenci tokoh-tokoh bid'ah yang mengajak orang lain kepada neraka, yang menunjukkan para pengikutnya kepada darul bawar, negeri kehinaan, negeri kesengsaraan, neraka. Wa qazayyanallahu subhanahu qulub ahli sunnah wa nawwaraha bi hubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla wa ala. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi hati-hati ahlu sunnati wal jama'ah. Allah menerangi hati-hati ahlu sunnah dengan mencintai para ulama sunnah. Fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya dari jalurnya Al-Hakim Abu Abdul Hafid Imam Al-Hakim, dengan sanadnya sampai kepada Ahmad Ibnu Salamah. Dia mengatakan Abu Raja Qutaiba Ibnu Sa'id pernah membacakan kepada kami Kitabul Iman karya beliau. Disebutkan di akhirnya, fa idza ra'aita ar-rajula, kalau kamu melihat seseorang yang mencintai Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas Al-Auza'i, Syu'bah Ibn al-Mubarak, Abu'l-Ahwas, Syarik, Waqi', Yahya Ibn Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah dia adalah ahlus sunnah, mencintai ulama-ulamanya. Qala Ahmad bin Salamah, berkata Ahmad bin Salamah setelah itu, maka saya sertakan dengan tulisanku di bawahnya, di bawah kitab yang dibacakan di atas, saya tuliskan di bawahnya. Dan ini orang-orang ulama-ulama yang dicintai, kalau engkau melihat seseorang yang mencintai Yahya bin Yahya, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Ibrahim, ibn Rahawai, ketika sampai kepada tempat ini, orang-orang Naisabur melihat ke arah kita. Waqala, dia mengatakan, haula'il qaum yubghiduna Yahya ibnu Yahya, kaum tadi membenci al-imam Yahya bin Yahya. Maka kami katakan, wahai Abu Raja, siapa Yahya bin Yahya itu? Dikatakan, rajurun salih imamul muslimin, laki-laki yang salih imamnya kaum muslimin, Ishaq bin Rahawih bin Ibrahim imam, Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah menurut saya lebih besar, lebih agung dari semua orang yang saya sebutkan namanya tadi. Kemudian saya pun tambahkan nama-nama ulama, menambahkan apa yang disebutkan tadi oleh Qutaibah ibnu Sa'id. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dia ahlu sunnah. Saya tambahkan dari kalangan a'immatul hadis, para ulama-ulama ahli hadis yang dijadikan sebagai qudwah, yang diambil petunjuknya, yang termasuk rombongan mereka, golongan mereka, dan termasuk para pengikut-pengikut mereka, sejumlah ulama. Di antara mereka ialah yang saya sebutkan, Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, Sa'id ibn Jubair, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, At-Taimi, dan yang setelah mereka, semacam Laith ibn Sa'ad Al-Misri, Al-Auza'i, Al-Thawri, Sufyan ibn Uyain Hilali, Hamad ibn Salamah, Hamad ibn Zaid, Yunus ibn Ubaid, Ayub Sikhtiyani, ibn Aun, dan yang semisal mereka. Yang setelah mereka lagi, Yazid ibn Harun Al-Wasiti, Abdul Razak As-San'ani, Jari bin Abdul Hamid Al-Dabbi, dan setelah mereka lagi, Muhammad bin Yahya Al-Zuhli, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi, Abu Dawud Al-Sistani, Abu Zul'ah Al-Razi, Abu Hatim Al-Razi, dan putranya Abdurrahman, dan Muhammad bin Muslim Ibn Warah, Muhammad bin Aslam Al-Tusi, Uthman Al-Darimi Al-Sijzi, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah Al-Naisaburi, yang dikenal dengan sebutan Imamul A'immah. Dan betul beliau adalah Imamul A'immah pada masanya, pada zamannya. Juga Abu Ya'qub, Ishaq bin Ismail Busti, Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi, dan kakekku dari pihak kedua orang tuaku, yaitu Abu Sa'ad, Yahya bin Mansur Az-Zahd Al-Harawi, Abu Hatim Adi bin Hamdawai As-Sabuni, dan yang lain-lainnya dari kalangan para imatus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, yang membela sunnah, yang mendakwakan sunnah, dan yang berloyalitas di atas sunnah. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dia adalah ahlus sunnah. Ini barakallahu fikum adalah ciri-cirinya ahlus sunnah. Tidak bisa dipungkiri. Mereka mencintai para ulama-ulama di masanya. Begitu pula barakallahu fikum dari masa ke masa, ulama-ulama sunnah ma'rufin, masyhurin dengan sunnahnya, dengan dakwah salafiyahnya, dengan manhaj salafnya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Syekh Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah, sahib Abu Al-Bayan. Mereka semua telah meninggal dunia. Yang masih hidup sekarang ini barakallahu fikum, semacam Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Salih Al-Haidan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan para imam yang lainnya di zaman sekarang ini yang masyhurin, yang ma'rufin dengan sunnahnya. Maka barang siapa yang mencintai mereka, maka dia adalah ahlus sunnah. Setelah itu Al-Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala menyatakan, wattafaqu ma'a dhalik 'ala al-qawli bi qahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'atihim wa iqsa'ihim wa at-taba'ud minhum wa min musahabatihim wa mu'asharatihim والتقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. Setelah itu semuanya, setelah beliau membawakan kesepakatan para ulama terkait dengan poin-poin akidah yang beliau sebutkan dalam kitab ini, beliau mengatakan bersamaan dengan itu semuanya, ittafaqu, ahlu sunnah, para ulama sunnah sepakat untuk menekan, untuk merendahkan ahlul bid'ah, merendahkan mereka, menghinakan mereka, menjauhkan mereka, membuang mereka, menjauhkan diri dari mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, bertaqarrub kepada Allah dengan menjauhi mereka dan memboikot mereka. Kesepakatan para ulama ini namanya al-bara'ah, sikap al-bara'ah barakallahu fikum. Ila akhir ma dzakarahu rahimahullah. Maka di antara bentuk al-wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah, mencintai ahlu sunnah, mencintai orang yang di atas sunnah, mencintai ulama sunnah yang ma'ruf dengan sunnahnya, membenci siapa saja yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlus syubuhat al-mashbuhin, dari kalangan ahlul fitan al-fatanin, dari kalangan al-munharifin, orang-orang yang menyimpang, dari kalangan hizbiyin, dan yang lain-lainnya dari kalangan orang yang menyimpang. Itu baro'ahnya. Itu merupakan kesepakatan ulama ahlus sunnah dan dijadikan sebagai ciri-cirinya ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Perkara yang begitu ma'ruf di kalangan ahlu sunnah salafiyin, yang di atas sunnah, yang mengkaji sunnah, sesuatu yang bukan barang baru barakallahu fikum terkait dengan bab ini. Ini pembahasan sering disampaikan, dikaji, diutarakan di dalam halaqah-halaqah ilmu yang khusus maupun di halaqah-halaqah ilmu yang umum. Salafiyin sudah biasa mendengarkan prinsip semacam ini. Betul? Sudah biasa. Berulang-ulang dari mulai semenjak zaman dahulu kala. Karena kitab yang mereka kaji adalah sama. Sebaliknya barakallahu fikum. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah juga membawakan alamatu ahlil bid'ah, ciri-cirinya ahlul bid'ah berseberangan dengan apa yang dibawakan tadi. Saya sebutkan sebagai istitrad, pengembangan permasalahan, supaya antum tahu bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, bedanya seorang sunni dengan seorang bid'i hizbi. Beliau menyatakan wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Ciri-ciri bid'ah pada pelakunya, ini ciri-ciri pelaku bid'ah begitu gamblang, jelas, nampak. Wa adharu ayatihim wa alamatihim, dan tanda-tanda dan ciri-ciri ahlul bid'ah yang paling menonjol, yang paling nampak, syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka betul-betul sangat memusuhi, kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa khabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani ahlul hadis, ulamaul hadis, ahlus sunnah, ulamaus sunnah. Wahtiqaruhum lahum wastighfafuhum bihim, mereka merendahkan ahlus sunnah, meremehkan, melecehkan ahlus sunnah, ulamaus sunnah, menjuluki ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang jelek, menjulukinya dengan hasyawiyah tekstual, dengan jahalah, orang-orang jahil, zahiriyah, yang jumud dengan zahirnya nas, musyabbihah, yang menjasadkan Allah, musyabbihah. I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bi ma'zilin 'anil 'ilm. Karena mereka meyakini tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasul itu jauh dari ilmu. Yang namanya ilmu itu apa yang dilemparkan syaitan kepada mereka dari hasil akal-akal mereka yang rusak, dari hasil was-was dada-dada mereka yang gelap, dan bisikan-bisikan hati mereka yang kosong dari kebaikan, dari kalimat-kalimat dan hujah-hujah mereka yang atilah, yang kosong dari dalil, bahkan dari syubhat-syubhat mereka yang lemah, yang batil. Ilmu itu yang ada pada mereka, yang pada ahlu sunnah bukan namanya ilmu, kebodohan, kejahilan dan segala macamnya. Ini mereka. Ciri-cirinya ahlul bid'ah, mereka membenci ahlu sunnah, membenci ulama sunnah, merendahkan ahlu sunnah, meremehkan ahlu sunnah, melecehkan ahlu sunnah dan ulama-ulama sunnah, menjulukinya dengan gelar-gelar yang membuat umat lari daripadanya. Pada ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri daripadanya. Lalu beliau membawakan sebuah athar dari jalurnya Al-Hakim rahimahullah sampai kepada Ahmad ibn Sinan Al-Qattan. Beliau menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadith. Wa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadithi min qalbihi. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun melainkan dia pasti membenci ulama ahli hadith. Ketika seseorang itu terjatuh dalam perkara kebid'ahan, maka akan dicabut manisnya hadith dari hatinya. Ini merata ya ikhwan, berarti semuanya, semua orang yang jatuh dalam penyimpangan, dalam kebid'ahan, dalam hizbiyah, dalam bid'ah, ujungnya nanti membenci ulama sunnah, membenci ulama hadith yang ma'ruf dengan sunnahnya. Adawatun qadimah, permusuhan klasik. Tolong ini kalimat antum camkan baik-baik. Permusuhan klasik. Semua akan kembali kepada permusuhan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Beliau juga menukilkan riwayat yang lain juga dari jalurnya Al-Hakim rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Muhammad ibnu Ismail At-Tirmidzi yang mengatakan, kuntu ana wa Ahmad ibnul Hasan at-Tirmidzi inda imamiddin Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Suatu hari saya dan Ahmad ibnul Hasan at-Tirmidzi berada di sisi Imamuddin Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika itu Ahmad ibnul Hasan menyampaikan kabar kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, dzakaru libni Abi Qutailah di Makkah ashabul hadith, faqala ashabul hadith qaum su'in. Wahai Abu Abdullah, mereka menyebut-nyebut ahlul hadith kepada Ibnu Abi Qutailah di Mekah. Ternyata Ibnu Abi Qutailah mengatakan ashabul hadith, ahlus sunnah itu kaum yang jelek. Ingat bahasanya, kaum yang jelek. Faqama Ahmad Ibnu Hanbal wa huwa yanfudhu thawbahu wa yaqulu zindiqun zindiqun zindiq hatta dakhala al-bait. Maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal pun serta-merta bangkit sambil menyeret jubahnya, menyatakan zindid, 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 sampai beliau masuk ke dalam rumahnya. Yang membenci ahlus sunnah, yang membenci ulama sunnah itu zindid, zindid pun zindid, kata beliau. Zindid itu munafik i'tiqadi, yang menyembunyikan kekufuran dalam hati tapi zahirnya menampilkan keislamannya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan lagi dengan sanadnya sampai kepada Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan alamatu ahli al-bid' al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-cirinya ahli al-bid'ah ialah mencela, mencela, menghinakan, merendahkan ahli al-athar. Ciri-ciri zindid, mereka menamakan ahlul athar dengan hasyawiyah, tekstual. Yang mereka inginkan adalah membatalkan sunnah. Ciri-ciri qadariyah, menamai ahlul sunnah dengan mujabir, dengan jabriyah. Ciri-ciri jahmiyah, mereka menamai ahlul sunnah dengan musyabihah. Ciri-cirinya rafidah, mereka menamai ahlul sunnah dengan nasibah, dengan nawasib, atau dengan nabidah. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini juga demikian, barakallahu fikum. Mereka juga memiliki hal yang sama. Ciri-cirinya haddadiyah, mereka menjuluki ahlus sunnah dengan sururiyah. Ciri-cirinya sururiyah, menjuluki ahlus sunnah dengan haddadiyah. Ini semuanya tidak ada pada ahlus sunnah. Ahlus sunnah hanya punya satu nama, namanya ahlul hadith. Tindakan mereka ini menyerupai orang-orang musyrikin yang menjuluki Rasulullah SAW dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam gelar. Mereka dahulu menjuluki Rasul dengan kadzab, pendusta, ada lagi mengatakan sahir, kahin, tukang sihir, dukun, ada lagi yang mengatakan beliau syair, tukang syair, ada lagi yang mengatakan majnun, orang gila, ada lagi yang mengatakan maftun, orang yang terfitnah, ada lagi yang mengatakan kadzab, pendusta. Itu kaum musyrikin. Semuanya tidak ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya seorang nabi, seorang rasul yang mulia. Adawah, adawah kadimah, permusuhan klasik. Dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus zamannya para ulama sampai sekarang ini, barakallahu fikum. Itu cirinya ahlul bid'ah. Mereka membenci ahlus sunnah dan ulama ussunnah. Selebihnya, barakallahu fikum, ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah adalah kecintaan mereka kepada ahlul bid'ah. Kecintaan mereka kepada orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Memuji-muji ahlul bid'ah. Memuji-muji orang yang menyimpang, yang sesat. Membela mereka. Membackup mereka. Membantu mereka dari serangan-serangan bantahan, bantahan ahlus sunnah, berwala kepada mereka. Terbalik, walaknya kepada ahlul bid'ah, walaknya kepada ahlus syubhah, walaknya kepada ahlul fitnah, walaknya kepada munharifin, kepada hizbiyin. Sanjungannya, pujiannya, jempolnya, semua untuk mereka. Tapi baroknya untuk ahlus sunnah, untuk ulama sunnah, untuk masyaikhus sunnah, untuk tulabus sunnah. Barakallahu fikum. Lawan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah ini. Perbedaan antara sunni salafi dengan bid'i hizbi. Ikhwan fillah azakumullah. Di zaman kita sekarang ini, pihak yang betul-betul menghancurkan dan memporak-porandakan prinsip al-wala wal-bara yang benar, prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah yang benar, menghancurkannya atau melembekkannya atau menggembosinya atau melemahkannya, pihak yang paling masyhur, yang paling dikenal di zaman sekarang ini adalah dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dari kalangan Ikhwanul Muslimin, IM, Ikhwanul Muslimin, yang didirikan oleh Hasan Al-Banna, seorang sufi hasafi, sufi kebatinan. Dari tokoh-tokoh mereka semacam Said Hawa, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Sayyid Qutb, dan yang lain-lainnya. Firqah ini barakallahu fikum adalah firqatun mubtadi'ah, firqah yang bid'ah, yang sesat. Masuk dalam kategori 72 firqah yang diancam Rasulullah SAW dengan neraka. Kulluha finnar. Masuk dalam firqah itu tadi. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala, Beliau ditanya tentang gerakan Ikhwanul Muslimin. Ditanyakan tentang gerakan Ikhwanul Muslimin, dan beliau menyatakan bahwasanya gerakan Ikhwanul Muslimin ini masuk dalam kategori 72 sekte, 72 golongan yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum bisa melihat penilaian Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah di dalam kitab Al-Ajwiba Al-Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah, karya Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, terkait dengan, di footnote terkait dengan masalah ini barakallahu fikum. Kelompok ini menuntun azakumullah, untuk di era kita sekarang ini merupakan muara semua fitnah-fitnah yang ada, yang menimpa umat Islam sampai detik ini. Fitnah apapun yang terjadi pada umat Islam dewasa ini, itu muaranya dari Ikhwanul Muslimin, dari manhajnya Ikhwanul Muslimin, dari prinsip-prinsip dasarnya Ikhwanul Muslimin. Munculnya fitnah takfir, fitnah mengkafirkan penguasa yang zalim, bahkan mengkafirkan kaum muslimin dengan serampangan di zaman sekarang ini yang dianut oleh jamaah takfir dengan berbagai macam kelompoknya, dengan berbagai macam linknya. Itu semuanya diambil dari Ikhwanul Muslimin, dari tokoh mereka yang bernama Sayyid Qutb, yang dikenal dengan pemahaman takfirnya yang serampangan, yang radikal, mengkafirkan umat Islam abad 20. Mereka mengatakan jahiliyah qarn isrin, jahiliyah abad 20 katanya. Antum bisa lihat di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah terkait dengan masalah ini. Dikatakan al-mujtama'at al-islamiyah jahiliyah. Dari pemahaman Sayyid Qutb, semua yang punya pemahaman takfir sampai sekarang ini, dari mulai ISIS, Daesh, Al-Qaeda, jamaah takfir, semuanya rujukannya adalah Sayyid Qutb dengan kitabnya Tafsir Fi Dhilal Quran. Adanya fitnah tahazzubat wal jama'at, bermunculannya partai-partai, kelompok-kelompok, golongan-golongan, baik partai-partai politik atau ormas-ormas yang ada, itu semua diambil juga dari Ikhwanul Muslimin. Itu merupakan asal daripada prinsipnya Ikhwanul Muslimin, jam'un nas, mengumpulkan semua pihak dengan membuat yang namanya partai-partai dan semisalnya. Ini ciri khas Ikhwanul Muslimin. Dan sampai sekarang mereka membuat partainya, Partai Adil dan Sejahtera. Dari mereka dakwah melalui parlemen-parlemen, masuk di kursi-kursi parlemen, eksekutif, yudikatif, legislatif, tampil dengan kampanye dan segala macamnya, itu semua dari Ikhwanul Muslimin. Begitu pula barakallahu fikum, prinsip yang merusak al-wala' wal-bara', yang membuat tamyi', melembekkan prinsip al-wala' wal-bara', sumbernya dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Supaya antum paham barakallahu fikum, di antara prinsipnya Ikhwanul Muslimin adalah prinsip yang diambil dari Muhammad Rashid Ridha yang punya majalah Al-Manar, yang kemudian dimasyhurkan oleh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, kemudian dimasyhurkan oleh semua tokoh-tokoh dai-dai IM, dai-dai Ikhwanul Muslimin, yaitu kaidah Ikhwaniyah yang begitu masyhur di kalangan para ulama sunnah kebatilannya, kaidah nata'awanu fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fihi, kami saling bantu membantu dalam perkara yang kami sepakati, dan sebagian kita memberi uzur kepada sebagian yang lain pada perkara yang diikhtilafkan. Disebut dengan kaidah ta'awun wal ma'dzirah. Tolong diingat baik-baik, kaidah ta'awun wal ma'dzirah. Apa kaidahnya? Nata'awanu fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita bersepakat, kita bertawun dalam perkara yang kita sepakati, sebagian kita memberi uzur sebagian yang lain dalam perkara yang kita ikhtilafkan. Masya Allah, zahirnya indah, zahirnya Masya Allah bagus, tapi di dalamnya penuh dengan prinsip tamyi' yang melembekkan al-wala' wal-bara'nya kaum muslimin. Apa yang mereka inginkan dengan kaidah ini? Yang mereka maukan dengan kaidah ini adalah perkara yang sangat batil. Kami bertawun dalam perkara yang kami sepakati. Mereka sepakat dalam perkara apa? Mereka sepakat bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu bukan musuh kita. Mereka adalah saudara-saudara kita. Sepakat? Sepakat. Tawun dalam perkara ini. Kita sepakat untuk merangkul semua umat Islam, semua kaum muslimin, bahasanya dai mereka sekarang, dakwah itu merangkul, memasukkan semua hizib, semua jamaah, semua firqah yang sesat, yang menyimpang, dirangkul seluruhnya kecuali ahlu sunnah. Mari sertakan. Sepakat? Sepakat. Tahun dalam perkara ini. Demikian seterusnya. Membikin kesepakatan-kesepakatan yang batil, lalu tahun di atasnya. Itu mereka maukan. Itu mereka maukan. Apakah sepakat di atas manhajus sunnah? La. Apakah sepakat di atas manhajus salaf? La. Apakah sepakat dalam prinsip al-wala wal-barok yang sunnah? La. Apakah sepakat menyatakan untuk menjauh dari ahlul bid'ah? La. Apakah sepakat untuk mencintai ahlul sunnah? La. Apakah sepakat untuk kembali kepada pemahaman salaf al-ummah? La. Tidak ada yang mau. Si kalimat ini kalimat yang batil dalam pandangan ahlu sunnah terkait dengan wakilnya mereka. Sepakat di atas perkara yang batil, lalu bertahun di atasnya. Kalimat yang kedua, sebagian kita memberikan uzur pada sebagian yang lain dalam perkara yang kita ikhtilafkan. Apa yang mereka maukan dengan kalimat ini, ikhwan? Ini lebih parah lagi. Mereka mengatakan, sudahlah, mereka adalah teman-teman kita, saudara kita, muslimin juga. Sufi, saudara kita. Syiah, saudara kita. Khawarij, saudara kita. As'ariyah, saudara kita. Yahudi, Nasrani, saudara kita juga. Tapi kan mereka berbagai macam pemahamannya. Ini pemahaman Sufiyah, ini pemahaman As'ariyah, pemahaman Maturidiyah, pemahaman Syiah, pemahaman Khawarij. Ya akhi, uzur. Wa ya'zuru ba'duna ba'dun fi ma ikhtalafna fi. Kita saling memberikan uzur dalam perkara yang kita ikhtilafkan. Hargai perbedaan. Kasih uzur ya akhi. Ya, mereka adalah walaupun sufi, sufinya kita juga. Asy'ari, asy'arinya kita juga. Khawarij, khawarijnya kita juga. Syiah, syiahnya kita juga. Ahlussunnah bukan. Itu yang mereka maukan. Memberi uzur kepada semua jamaat, semua firqah-firqah yang ada, dikasih uzur walaupun berbeda manhaj, berbeda akidah, beda prinsip. Mereka tetap kaum muslimin. Dakwah perlu merangkul ya ikhwan, perlu merangkul. Hah? Dirangkul, jangan dikeluarkan, jangan dibuang, dirangkul, dirangkul. Muslimin juga, teman-teman juga, ahlus sunnah bukan. Ini jangan sepelekan kata-kata ikhwan. Ahlus sunnah bukan, jangan sepelekan. Itu ciri khasnya mereka. Itu mereka inginkan. Bukan ikhtilaf dalam perkara fiqih. La. Barakallahu fikum. Dari sinilah munculnya manhaj tamyi yang melembekkan prinsip al-wala wal-bara. Yang semestinya kita bersikap tegas, bersikap lugas, kita menjauh, kita menjauhkan diri, menjauhkan mereka orang yang menyimpang, dilembekkan sama mereka. Ya ada uzur ya akhi, kasih uzur lah, hargai perbedaan. Musuh kita sama, satu. Siapa? Ahlus sunnah, Yahudi, Nasrani, saudara mereka. Itu yang mereka maukan. Adapun pernyataan dari para ulama kita, kaidah ini dinilai panjang oleh para masyayikh sunnah, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan para masyayikh yang lainnya. Mereka memperinci. Pada kalimat nata'awun fi mattafaqna alaih, kita bertahun dalam perkara yang kita sepakati. Sepakat atas perkara apa? Kalau ittifaq ala haqqin, sepakat di atas perkara yang benar, ya kita tahun. Tapi kalau sepakat dalam perkara yang batil, tidak boleh tahun. Yang berikutnya, kita memberikan uzur sebagian yang lain atau sebagian yang lain pada perkara yang kita ikhtilafkan. Dirinci lagi. Ikhtilaf dalam perkara apa? kalau ikhtilaf dalam perkara akidah tidak ada uzur. Sunni sunni, hizbi hizbi, alus sunnah alus sunnah, alus bid'ah alus bid'ah, tidak ada pembahasan uzur. Tapi kalau dimaukan adalah ikhtilaf dalam perkara ahkam syar'iyah, hukum fiqh syar'i, yang ini punya pendapat A, ini punya pendapat B, ini hujahnya A, ini hujahnya B, sama-sama berhujah dengan dalil, sama-sama keterangan para ulama, ya kita toleransi dalam perkara semacam ini. Tapi ini bukan yang dimaukan oleh ikhwanul muslimin, yang mereka maukan yang kedua tadi. Dari kaidah ini barakallahu fikum, ikhwanul muslimin membentuk wala loyalitas kepada orang-orang kafir, al-Yahud, Zionis, An-Nasara, Salafis, dinyatakan sebagai ikhwanuna, saudara kita. Permusuhan antara kami dengan mereka bukan karena agama, tapi karena urusan masalah tanah dan segala macamnya. Itu dinyatakan langsung oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, bahkan disuarakan langsung oleh Hasan al-Banna di hadapan orang-orang kafir ketika ada pertemuan muktamar dengan mereka semua. Ini penghancuran atas prinsip al-wala wal-bara. Mereka juga membuat pondasi wala loyalitas kepada semua firqah-firqah yang sesat dengan kaidah ma'dzirah, memberikan uzur kepada pihak yang lain walaupun berbeda akidah dan prinsipnya. Menghancurkan prinsip al-bara'ah. Dari prinsip ini barakallahu fikum, al-ikhwanul muslimin begitu ketol, antum camkan baik-baik prinsip yang keduanya, begitu ketol untuk mengupayakan takrib baina sunnati wa syiah. Dengan kaidah tadi, mereka begitu ketol mengkampanyekan pendekatan antara sunnah dengan syiah. Sunnah dan Syiah itu saudara, sama-sama muslimin. Perbedaan antara sunnah dan Syiah itu perkara cabang saja, bukan perkara prinsip. Itu sudah mereka suarakan zaman dahulu kala, dan sampai detik ini selalu dan terus disuarakan oleh mereka barakallahu fikum, upaya untuk mendekatkan takrib baina sunnati wa Syiah. Dan yang terakhir yang diupayakan oleh Syekhul Azhar, guru besar Al-Azhar dewasa ini, datang ke Indonesia resmi menyatakan perbedaan antara kami Ahlus Sunnah dengan Syiah perbedaan yang biasa, perkara furu' saja, banyak kesamaan-kesamaan di antara kita, saudara kita semuanya ya. Tapi dengan Ahlus Sunnah Salafiyin musuh besar, musuh bersama, radikal, teroris dan segala macamnya, dengan gelar-gelar yang mengerikan barakallahu fikum. Ini mereka takrib baina sunnati wa syiah semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang disuarakan. Ini dari kaidah di atas, kaidah ta'awun wal ma'dzirah. Betul-betul menghancurkan prinsip al-wala wal bara'. Mereka menggandeng, merangkul semua kelompok-kelompok yang ada. Merangkul kelompok-kelompok yang ada di atas satu wadah namanya Ikhwanul Muslimin. Kecuali Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak. Barakallahu fikum. Difahami ini Ikhwan? Yang error yang apa ini? Yang error prinsip al-wala wal-baroknya. Prinsip mendasar atau prinsip biasa? Prinsip yang paling mendasar pada Islam ini, pada manhajus salaf, paling mendasar al-wala wal-barok. Hancur, rusak dengan kaidah mereka ini. Barakallahu fikum. dikarenakan misi mereka itu adalah untuk mendapatkan daulah Islamiyah dan khilafah Islamiyah, muncul kaidah tadi, dirangkul semuanya. Yang berikutnya, ketika mereka mengkampanyekan kaidah mereka ini, mengkampanyekan misi mereka takrib baina sunnati wa syiah, merangkul semua pihak, merangkul semua kalangan dalam rangka mencapai tujuan inti daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, para ulama sunnah tampil menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, membongkar kesesatan mereka dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama sunnah, mutaqaddimin wa mutaakhirin, dulu dan sekarang. Maka mereka terhambat jalannya, merasa ada batu sandungan di hadapan mereka dan besar. Di kalangan yang tampil adalah orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas lillahi ta'ala, yang nasihin, yang menasihati umat dengan hujjah, dengan ayat, dengan hadis, dengan prinsip rududun ilmiyah, bantahan-bantahan ilmiah, nahi mungkar terkait dengan penyimpangan-penyimpangan mereka. Ada batu sandungan di hadapan mereka. Maka mau tidak mau, barakallahu fikum, mereka harus menyingkirkan batu sandungan tadi. Mereka melihat, mereka mencermati, mereka menengok, mempelajari. Ternyata batu sandungan itu adalah manhajur rudud, manhajun naqd alal munharifin. Prinsipnya ahlus sunnah membantah, membongkar penyimpangan-penyimpangan hizbiyin, kritikan syar'i, masuk dalam kategori ingkarul mungkar, kategori yang namanya al-bara'ah. Maka muncul pembahasan berikutnya dari kalangan ikhwanul muslimin. Mereka menyatakan perang melawan rudud, perang melawan jarwa ta'dil, perang melawan manhajun naqd asy-syar'i. Mereka memerangi prinsip ini, prinsip rudud ilmiah, prinsip manhajun naqd, prinsip mengkritisi orang yang menyimpang, prinsip nahi mungkar, prinsip tahdzir, dan yang semisal itu, prinsip al-wala' wal-bara'. Diperangi sama mereka dengan sekuat tenaga supaya batu sandungannya tercongkel, langkah mereka mulus. Dari sinilah, barakallahu fikum, bermunculan dari mereka suara-suara sumbang yang melembekkan, yang memojokkan, yang melecehkan prinsip rudud, prinsip hajr, prinsip tahdir, dikatakan sebagai prinsip pemecah belah umat. Zaman itu ya akhi, bukan sekarang aja mereka ngomong, semenjak zaman dahulu kala, pemecah belah umat, merusak persatuan umat. Wah, kata. Mereka mulai mengarahkan panah-panah mereka kepada para ulama sunnah yang masyhur dengan bantahan-bantahan ilmiahnya. Dikatakan mutasyaddid, orang yang kaku, orang yang keras, dan segala macamnya, untuk mengalihkan kaum muslimin dari ulama sunnahnya. Dari situ mulainya manhaj tamyi' yang melembekkan, manhaj tahdzir, manhaj rudud dari ikhwanul muslimin. Perang terbuka melawan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Dan yang mereka hancurkan, yang mereka sikat adalah prinsip al-wala' wal-bara', prinsip tahdzir, prinsip rudud salafiyah. Tapi tidak mempan. Justru umat Islam semakin paham siapa sesungguhnya ikhwanul muslimin. Ya ada juga yang masih terpengaruh, tapi sudah banyak yang memahami bagaimana bahaya ikhwanul muslimin ini. Belum lama para ulama perang melawan ikhwanul muslimin, namanya perang ideologi ya. Belum lama para ulama sunnah perang melawan ikhwanul muslimin. Para ulama membongkar penyimpangan-penyimpangan ikhwanul muslimin, poin-poin penyimpangan mereka. Di antara ulama kita yang membukukan penyimpangan-penyimpangan ikhwanul muslimin, Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Mawridul Azbuz Zulal, membongkar penyimpangan jamaah tabligh dan ikhwanul muslimin. Di antara ulama kita yang membongkar pemahaman mereka, dan secara khusus dari pemahaman dan pemikiran Sayyid Qutb, dan semenjak itulah mereka betul-betul bangkit kiamatnya, kebakaran kumis karena banyak yang punya jenggot. Setelah para ulama una membongkar penyimpangan Sayyid Qutb, dan yang paling rinci, yang paling detail dalam membicarakan penyimpangan Sayyid Qutb, Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'a, dalam beberapa karya beliau semuanya membongkar dan membicarakan penyimpangan Sayyid Qutb. Dipuji oleh para ulama yang lain setelah itu. Syekh Albani memuji, Syekh bin Bas memuji, Masyaikhus Sunnah semuanya bersama dengan Syekh Rabi' bin Hadi terkait dengan bantahan beliau terhadap Sayyid Qutb. Semenjak itu betul-betul syuhub ikhwaniyah, panah-panah api ikhwanul muslimin semakin gencar diarahkan kepada para ulama sunnah, khususnya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dalam rangka membela tokoh mereka Sayyid Qutb dan kelompok mereka ikhwanul muslimin. Tidak lama setelah itu muncul fitnah baru dari seseorang yang dulunya mantan ikhwanul muslimin, selama 10 tahun berada di jamaatul ikhwan, kemudian dia insaf dan taubat, membantah prinsip ikhwanul muslimin, membantah kaidah ma'dzirah dan ta'awun tadi. Orang itu bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Asli orang Saudi ya kawan, tapi tidak betah tinggal di Saudi. Tidak betah tinggal di Bilatul Tauhid wa Sunnah. Memilih tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir di Birmingham. Dia taubat dari ikhwanul muslimin, terang-terangan taubat dari ikhwanul muslimin. Antum lihat pernyataan taubatnya dalam kitab Al-Mawrid Al-Azbuz Zulal Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi. Juga antum bisa melihat dalam kitab Al-Irhab Wa Atharuhu Sayyi'ah karya Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali. Hada Muhammad Surur bin Naif bin Al-Abidin yang taubat dari ikhwanul muslimin ternyata tidak kembali kepada pangkuannya ahlus sunnah salafiyin. Taubat dari ikhwanul muslimin membikin fitnah baru membikin fitnah baru yang dinisbahkan kepada dia. Dikenal di kalangan para ulama fitnah dia dengan fitnah sururiyah. Dikenal dengan fitnah sururiyah. Dinisbatkan kepada Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Mantan IM. Ini kalimat penting ya ikhwan. Benang merahnya ada ini. Mantan IM. Mantan ikhwanul muslimin. Tobat bukan kembali kepada sunnah. Membikin gerakan baru. Fitnah baru. Dan fitnah ini muncul barakallahu fikum. Muncul taringnya. Muncul gregetnya. Bersamaan dengan peristiwa Teluk. Bersamaan dengan peristiwa Teluk. Tahun berapa ya ikhwan? Tahun 90-an. Ketika para ulama sunnah di negeri Saudi Arabia memberikan fatwa kepada pemerintahnya untuk meminta bantuan, bantuan personil kepada Amerika untuk mengusir kekuatan kafir Ba'athiyah Saddam Hussein kala itu. Fatwa ulama sunnah mengatakan boleh meminta bantuan tenaganya orang kafir untuk mengusir orang kafir juga. Bukan dalam rangka wala, bukan dalam rangka yang lainnya. Semenjak itu muncul taringnya Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin dengan orang-orang yang bersama dengan dia, semacam Salman Al-Audah, Ait Al-Qarni, Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, Ahmad Suyan, dan yang lain-lain mereka. Muncul ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah yang kita bacakan tadi. Kebencian yang luar biasa kepada penguasa-penguasa muslimin, terutama penguasa Saudi Arabia, menjulukinya sebagai abid. Mereka adalah apa abid ya kawan? Budak. Menjuluki mereka sebagai budak-budaknya Amerika. Menjuluki para ulama sunnah yang ada kala itu masih di masanya Syekh bin Baz rahimahullah dan ulama besar pada masa itu, dijuluki sebagai abidul abid, budaknya budaknya para budak, yakni budaknya Amerika. Semenjak itu kebencian yang sangat kepada ulama sunnah, muncul taring-taring ciri-ciri ahlul bid'ahnya. Sururiyah barakallahu fikum memunculkan berbagai macam paham, berbagai macam paham, tidak cuma satu. Di antara paham sururiyah barakallahu fikum ialah takfir, mengkafirkan penguasa muslim, mengkafirkan penguasa muslim, mengkafirkan umat Islam yang ada di abad ini. Salah seorang tokoh mereka, kalau tidak salah, adalah Safar Al-Hawali, menyatakan tentang umat Islam abad ini sebagai ummatun ghaibah, umat yang raib. Umat yang raib. Tahu yang raib?
Hilang.
Yang raib. Itu maknanya apa ya, Pak? Maknanya yang ada ini bukan umat Islam. Umat Islamnya sedang raib, sedang raib, tidak ada. itu maknanya mereka mengkafirkan masyarakat muslimin abad ini. Dibantah dengan keras oleh Syekh Saleh Fauzan. Saya sengaja membawakan Syekh Saleh Fauzan, itu ada maksudnya. Dikarenakan orang-orang sekarang ini mereka masih berpegangan dengan Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Fauzan, tapi dengan dusta. Ini pemahaman dibantah dengan keras oleh Syekh Saleh Fauzan dalam kitab beliau Al-Ajwiba Al-Mufidah di halaman yang ke-151. Ada takfir. Ternyata ujung-ujungnya mencomot pemahaman Syed Qutb yang mengkafirkan penguasa Islam, yang mengkafirkan masyarakat muslimin. Benang merahnya ada. Takfir. Ya, dengan settingan yang sedikit berbeda, dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Takfir. As-sururiyah juga memunculkan barakallahu fikum yang namanya pemahaman fiqhul waqi'. Apa itu fiqhul waqi'? Mereka mewajibkan kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin, untuk mengerti dan memahami realita umat Islam. Ya, baca koran, ya lihat berita, update berita, bagaimana makarnya orang kafir dan segala macamnya. Adzikrul waqi lebih diutamakan daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Adzikrul waqi. Dari sini barakallahu fikum muncul cabang-cabang penyimpangan mereka. Mereka mengeluh-eluhkan, memuji-muji para fuqaha'ul waqi', katanya. Ahli waqi' yang faqih. Dari kalangan orang-orang yang ahli politik dan segala macamnya. Ujung-ujungnya mereka membela orang-orang yang masuk dalam kerangka jihad, tapi bukan jihad yang syar'i. Memuji orang-orang yang dakwah lewat parlemen, membela Islam, mewujudkan khilafah Islamiyah, membela ikhwanul muslimin. Dan ujungnya mereka mencela, menghina para ulama sunnah, mengatakan mereka adalah ulama haid dan nifas. Antum jangan lupa istilah ini. Ini istilah sudah muncul di Indonesia tahun 95. Ketika munculnya fitnah sururiyah pertama di Indonesia. Ini bahasa yang sudah muncul di antara mereka. Ulama haid, ulama nifas, bukan ulama harokah. Ulama syariah, bukan ulama harokah. Sudah dengar apa belum kala itu? Kalau belum dengar, antum masih baru dalam masalah ini. Yang sudah lama ngaji, tahun 90-an, paham betul yang semacam ini. Itu mereka. Betul-betul menghinakan ulama sunnah. Meremehkan para ulama sunnah. Tidak paham waqi. Pahamnya haid, nifas. Haid, nifas. Solat. Dan segala macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa ya, ikhwan ya. Benangnya nanti pada poin kedua ini. Pelecehan mereka terhadap ulama sunnah. Dan pujian mereka kepada fuqaha'ul waqi. Yang begitu getol dalam mengkampanyekan fiqhul waqi', fiqhul waqi', Dr. Nasir Al-Umar dan semisal dia. Salman Al-Audah tampil membuat pemahaman baru dengan membedakan antara Taifah Al-Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Mengklasifikasinya. Yang namanya Taifah Al-Mansurah itu ulama'ul harakah. Ulama-ulama yang bergerak, yang berjuang, membela kaum muslimin, yang memahami, yang mengetahui realita umat Islam. Ini Taifah Al-Mansurah yang dibela oleh Allah Azza wa Jal, yang menang al-haq. Al-Firqatun Najiyah yang selamat-selamat ini, ya ulama-ulama tua-tua ini yang taunya ulama haid dan nifas, yang pahamnya masalah syariat, yang hanya ada menghadap di tembok-tembok perpustakaan mereka, yang hanya berkutat di buku kitab-kitabnya mereka, yang tidak ada gerakannya. Ini Firqatun Najiyah. Yang ini Taifah Al-Mansurah. Memasukkan berbagai macam firqah-firqah yang menyimpang, jamaah yang sesat, dimasukkan dalam Taifah Al-Mansurah. Ada Salman Al-Audah, intinya sama dengan maksud dari pemahaman fiqhul waqi', memuji, memuliakan, mengagung-agungkan ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang mengerti waqi'nya umat, yang bergerak untuk umat, yang membela umat, berjihad untuk umat, dan segala macamnya. Taifah Al-Mansurah melecehkan, merendahkan ulama sunnah. Ya Allah, bas Firqatun Najiyah dibantah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Saya sengaja membawakan bantahannya ya kan, supaya teman tahu ilmiah. Ulama telah bergerak, telah berbicara. Asy-Syaikh Rabi' membantahnya dalam kitab beliau At-Taifah Al-Mansurah hum Al-Firqatun Najiyah hum At-Taifah Al-Mansurah hiwar ma'a Salman Al-Audah. Tebal kitabnya ya. Preteli sama beliau pemahaman-pemahaman aneh yang dimunculkan oleh Salman Al-Audah. Barakallahu fikum. Dia juga menulis lagi sebuah kitab yang namanya Sifatul Ghuraba, menjelaskan yang namanya ghuraba yang asing itu mereka, bukan ulama sunnah, bukan ahlu sunnah. Dan jangan lupa kitab Sifatul Ghuraba itu dibacakan oleh da'i-da'i sururi tahun 95 anti Indonesia ini. Saya sebutkan namanya, saya bisa. Yang dibaca adalah bukunya Salman Al-Audah. Siapa ya kan? Salman Al-Audah. Itu tahun 95-an. Artinya Indonesia punya sejarah kental dengan sururi ya. Di antara pemahaman mereka di antara pemahaman mereka yang begitu kental adalah difa'uhum, pembelaan mereka yang begitu hebat terhadap Sayyid Qutb. Pembelaan mereka terhadap Sayyid Qutb dengan berbagai macam cara. Mereka membentengi Sayyid Qutb dari bantahan-bantahan para ulama sunnah yang membongkar penyimpangan-penyimpangannya. Dari sinilah mereka juga dikenal dengan sebutan Qutbiyah, Sururiyah Qutbiyah. Ada yang Sururiyah saja, ada yang Qutbiyah saja. Kalau masing-masingnya ada perbedaan, yang sama dikatakan Sururiyah Qutbiyah. Namun kemudian Qutbiyah ini lebih condong kepada gerakan yang radikal-radikal. Nah, yang radikal-radikal terkait dengan takfir, jihad-jihad yang berbau darah-darah gitu ya, itu banyak dipakai untuk Sururiyah Qutbiyah. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk membela Sayyid Qutb awalnya, dan dalam rangka untuk memuluskan langkah mereka pada akhirnya, As-Sururiyah ini kemudian memunculkan sebuah manhaj manhaj ini menjadi ciri khasnya sururiyah. Tapi barakallahu fikum, kalau mau ditelusuri, kembalinya kepada kaidah ikhwanul muslimin al-ma'dzirah wa ta'awun tadi. Nata'awun fima tafakna alaih wa yadhuru ba'duna ba'dan fima akhtalafna bi. Manhaj apa itu ya? Mereka mulai masuk dalam kerangka manhajun naqd, prinsip dalam mengkritisi seseorang. Manhajnya sururiyah ini dikenal dengan sebutan manhajul muwazanah, yang sempat dan dulunya taklim tahun 90-an dan sampai sekarang masih istiqomah di atas sunnah insyaallah memahami dan pernah mengetahui sejarah muwazanah ini. Manhaj muwazanah inilah barakallahu fikum yang masuk ke Indonesia. Saya kasih mukadimah dulu supaya nyambung benang merahnya. Manhaj muwazanah inilah yang justru masuk ke Indonesia, yang sempat menghebohkan dunia dakwah salafiyah di Indonesia ini. Prinsip muwazanah, fitnah sururiyah dengan prinsip muwazanah ini. Yang lain-lain seolah-olah hilang, diambil sama yang lain-lainnya, dibagi-bagi sama yang lain-lainnya yang ada di Indonesia ini. Emang siapa? Banyak. Lah yang mengambil pemahaman takfir sekarang siapa di Indonesia, Ivan? Jamaah takfir, jamaah mujahidin, jamaatul jihad, mau sebut namanya. Mereka yang mengamalkannya. Terkait dengan fiqhul waqi dan segala macamnya, diambil langsung oleh ikhwanul muslimin yang condong dengan cara-cara semacam itu. Namanya moderat kepada mereka. Tapi untuk yang satu ini khusus masuk ke Indonesia, yang dulu dikenal dengan fitnah sururiyah di Indonesia itu melalui jalurnya muwazanah. Tapi jangan melupakan poin-poin yang lain ya. Apalagi ini muwazanah. Manhaj muwazanah ialah manhaj yang dibuat oleh sururiyin sekali lagi awal mulanya dalam rangka untuk membentengi Sayyid Qutb, pada akhirnya digunakan untuk membela orang-orang yang menyimpang yang sesat dan mementahkan bantahan-bantahan para ulama ussunnah. Mereka mengatakan kalau Anda ingin membantah seseorang, membongkar penyimpangan-penyimpangan seseorang, maka wajib bagi Anda untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Zalim, kalau kamu hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan saja, tidak adil, tidak insaf. Kata-kata tidak insaf ini yang muncul di Indonesia. Tidak insaf, tidak adil, zalim, khianat. Kalau semata-mata menyebutkan kejelekan saja, wajib bagi Anda menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada. Namanya muwazanah, supaya stabil, berimbang antara penyebutan kejelekan dengan penyebutan kebaikan. Namanya muwazanah. Itu baru muncul, dimunculkan oleh orang-orang sururiyin, orang-orangnya Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Antum paham ya, muwazanah ya? Jadi kalau kamu ingin menyebutkan kejelekan-kejelekan Sayyid Qutb, ini awalnya. Kalau kamu hanya menyebutkan penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb, kejelekan Sayyid Qutb, zalim, Anda khianat, tidak adil. Kalau bahasanya tokoh sururi yang di Indonesia ini, insaf ya akhi, insaf ya akhi, adil ya akhi. Jangan sebutkan kejelekannya saja, bawakan kebaikan-kebaikannya. Sayyid Qutb, seorang sastrawan, seorang mujahid, seorang pejuang, seorang begini, seorang begitu. Ya, yang tahu sejarah hafal dengan suara-suara kayak gini, ikhwan. Saya sebutkan namanya, saya mau. Saya tahu siapa orang yang mengatakan semacam ini di Indonesia ini. Seperti itu. Silakan kamu mengatakan Syed Kutub orangnya begini, 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 begini. Tapi teruskan kebaikan-kebaikan dia. Tapi dia seorang yang mujahid. Tapi dia seorang pejuang. Tapi dia seorang yang sastrawan. Tapi dia begini. Tapi dia begitu. Sebagai kebaikan-kebaikan dia. Itu adil namanya. Insaf namanya. Nah, tawazun. Berimbang ya. Antum tahu larinya kemana ini? Larinya ialah untuk mementahkan semua rudud, bantahan-bantahan ilmiah para ulama sunnah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan Syed Kutub. Dimentahkan. Ya, begitu. Tapi dia begini, dia begini, dia begitu. Dipuji, dielu-elukan, disanjung, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Mentah. Mentah kejelekan tadi tertutupi oleh kebaikan-kebaikan yang ada. Itu yang mereka maukan. Tapi kemudian mereka gunakan untuk membela semua yang menyimpang-menyimpang tadi. Barakallahu fikum. Paham ya? Dan digunakan untuk melawan Ahlussunnah wal Jamaah, melawan ulama ussunnah, melawan salafiyin dalam bab ini. Akhirnya mereka masuk dalam jebakan Batman, masuk dalam kerangka yang membuat mereka tidak bisa lepas dari nuansa ini. Membela, gitu ya, membela orang-orang yang menyimpang, membela orang-orang yang sesat, membela penyimpangan-penyimpangan yang ada, terutama Syed Kutub dan yang lain-lainnya. Mereka melawan, berperang ideologi, melawan Ahlussunnah wal Jamaah Salafi. Ahlul bid'ah dielu-elukan, dipuji, disanjung. Yang sunnah, arus sunnah diremehkan, dilecehkan, dimusuhi. Akhirnya semangat untuk mengamalkan sunnah lembek, lemes. Semangat untuk menampilkan al-walak wal-barak lembek. Semangat untuk rudud ilmiah lembek. Bukan semata-mata lembek, memusuhi manhaj rudud, manhaj tahdirnya arus sunnah. Bermudah-mudah terkait dengan masalah sahabul ahwa'i wal bid'ah. Ya, satu dua kesalahan aja ya. Ya masih banyak maslahatnya lah. Ya ada sih madharatnya, tapi besar maslahatnya ya. Gak tahu itu dari mana dia mengatakan demikian. Bahagia. Hada muwazanah. Dan itu sudah muncul di zaman Masyaikhul Kibar masih hidup. Syekh bin Bas masih hidup, bicara beliau. Syekh bin Uthaymin masih hidup, bicara beliau. Syekh Muqbil bin Hadi masih hidup, bicara beliau. Syekh Saleh Fauzan, bicara beliau. Kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa Syekh Saleh Fauzan terkait dengan masalah manhajiyah, kitab ini Al-Ajubah Al-Mufidah An As'ilatil Manhajil Jadidah. Ini dulu kita kaji di Solo ini, ikhwan. Hatam ini. Saya masih ingat waktu saya mengkaji di Solo, hatam. Barakallahu fikum. Di buku itu bicara panjang terkait dengan manhaj ini. Dan di antara ulama kita yang tampil membongkar manhaj muwazana ini, diuraikan satu persatu syubhat mereka, ialah Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala warha. Syekh Rabi lagi ya. Beliau menulis kitab Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqd Ar-Rijal wal Kutub wa Tawaif. Ini kitab dibacakan dulu ketika awal mula terjadinya fitnah sururiyah di Indonesia. Yang membacakan siapa? Lupa. Orang lama lupa. Masya Allah. Dibacakan sama Panglima.
sama Jamar Umar Thalib. Jamar Thalib membuat daurah besar di Negolan dengan masalah fitnah sururiyah, bahaya fitnah sururiyah. Antum datang tak dulu itu? Datang? Ikut tak? Lah, orang pemula tak tahu sejarah. Yang dibacakan buku ini Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Nakdir Rijal wal Kutub Thawaif, disusul dengan kitab Al-Mahajjatul Baidha, juga Gaya Syarif bin Hadi. Dijelaskan di sini panjang lebar prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah tahdzir, dalam masalah rudud. Barakallahu fiik. Di buku ini panjang lebar yang namanya Tahdzirul Muslimin, memeringatkan umat Islam dari bahaya kejahatan, penyimpangan-penyimpangan, perkara yang boleh, perkara yang wajib, bukan ghibah tapi nasihat. Ayam dom. Dijelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim dalam ayat-ayatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak periwayatannya ketika hendak mengingkari sebuah kemungkaran, yang disebutkan hanya kemungkaran saja, tidak membawakan kebaikan sedikit pun. Maqamnya maqam tahdzir, maqamnya maqamul bayan, penjelasan, memperingatkan, maka cukup dengan semata-mata penyebutan kejelekan saja. Paham ikhwan? Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kaum munafikin, betul? Dalam banyak ayat, dalam surat At-Taubah, di Al-Munafiqun dan yang lain-lainnya, apakah ada satu ayat pun yang menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka? Tidak ada. Disebutkan semua penyimpangan-penyimpangannya sampai dalam bab sholat. Mereka mengerjakan apa tidak? Mengerjakan sholat kaum munafikin itu. Tapi yang disebut kejelekannya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Mereka salat malas, riya, enggak zikir kepada Allah azza wajalla. Begitu pula kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibawakan semua itu oleh Syekh Rabi di sini. Dipreteli satu persatu berbagai macam syubhat yang dibawakan oleh Ahmad As-Suyan, da'i sururi, da'i muwazanah, satu persatu di sini. Kitab ini disanjung, dipuji, dibela oleh para ulama sunnah pada masanya, Syekh bin Baz dan masa yang lainnya memuji buku ini, merekomendasikan buku ini. Al-Haq, barakallahu fiik. Delosor lagi yang namanya sururiyah. Dan perlu dipahami barakallahu fikum, manhaj muwazanah inilah yang masuk ke Indonesia. Terjadinya persimpangan jalan pada salafiyin ahlu sunnah di Indonesia tahun 95-an ke atas, itu dari sini tempatnya, dari sini asal muasalnya, yang berpegangan dengan fatwanya para ulama kibar pada masa itu masih tetap. Yang terbawa arus, mereka termakan oleh fitnahnya sururiyin, fitnah muwazanah, perseberangan jalan. Mau disebutkan nama-namanya tadi ini? Perseberangan jalan yang pertama kali memuntahkan pemahaman-pemahaman muwazanah sururiyah, Yusuf Uthman Ba'isa. Dia dengan lantang mengatakan insaf ya akhi, itu Yusuf Uthman Ba'isa. Fitnah di Indonesia semakin parah terkait dengan sururiyah ketika munculnya sosok yang bernama Abdurrahman Abdul Khalid. Masih ingat nama ini ya kawan? Masih ingat enggak? Masih ingat apa pernah dengar? Ya, pernah dengar lah. Ada apa dengan Abdurrahman Abdul Khalid? Ternyata dia ini barakallahu fikum yang begitu semangat di dalam memunculkan fitnah ini tadi. Secara khusus dia mengkritisi
kitabnya Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali, kitab Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif.
Padahal disanjung oleh para ulama. Gelisah, resah ketika Syekh Rafi bin Hadi dan para masyayikh yang lainnya menjelaskan prinsip rudud Ahlu Sunnah, prinsip tahdir Ahlu Sunnah. Resah, gelisah ini orang yang bernama Abdurrahman Abdulkhaliq ini, memuntahkan fitnah-fitnahnya. Muncul kala itu masih berbarengan dengan fitnah sururiyah, fitnah Abdurrahman Abdulkhaliq. Dan ini yang masuk ke Indonesia, dikarenakan dia datang ke Indonesia di tempatnya Yusuf bin Ba'isa, didatangi oleh sururiyin Indonesia.
Barakallahu fikum. Ada apa dengan satu orang ini? Abdurrahman Abdulkhaliq ini temannya Syekh Rafi bin Hadi, teman sekelas, sahib lama, tahu. Barakallahu fikum. Dan yang membantahnya juga Syekh Rafi bin Hadi. Barakallahu fikum. Sebelum saya sebutkan dengan rinci terkait dengan pemahaman-pemahaman kaidah-kaidahnya Abdurrahman Abdulkhaliq yang mengkritisi kitab Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal, di sini perlu saya sampaikan barakallahu fikum, fitnah yang dimunculkan oleh Abdurrahman Abdulkhaliq, prinsip-prinsip fitnahnya dia yang dia sebut sebagai usul salafiyah, prinsip-prinsip salafiyah masuk dalam madrasah salafiyah versinya Abdurrahman Abdulkhaliq. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi dalam kitab beliau An-Nasrul Aziz ala Raddil Wajiz, Hiwar ma'a Abdurrahman Abdulkhaliq. Ini kitab dicetak-cetakan pertama tahun 96. Antum sudah ada dalam dakwah ketika itu? Tahun 96 ya kawan. Saya aja punya fotokopian ya kawan. Ini fotokopi era dahulu, fotokopi Ndegolan ya kawan. Antum masih ada. Hah? Di buku ini beliau menyebutkan berbagai macam fitnahnya Abdurrahman hadza. Saya sebutkan ya Pak, antum jangan buru-buru untuk pulang, kita masih panjang nafasnya. Yang pertama dia sebut dengan istilah al-usriyah, namanya prinsip al-usriyah, kekinian. Asr itu masa gitu ya, usriyah kekinian. Maknanya ialah yang namanya Ahlu Sunnah, yang namanya Salafiyin, atau yang kata dia masuk dalam madrasah Salafiyah kita, adalah orang-orang yang memahami kondisi zamannya, memahami kondisi wakil umatnya, hidup bersama dengan umatnya di zaman sekarang ini, berbicara sesuai dengan kondisi di zaman sekarang ini. Namanya Asriyah. Prinsip ini barakallahu fikum, benang merahnya kelihatan, masih dekat, belum jauh. Benang merahnya adalah prinsipnya sururiyah yang bernama fiqhul waqi. Masih ingat tadi ya? Fiqhul waqi. Dibahasakan oleh Abdurrahman Abdulkhaliq dengan istilah al-asriyah, kekinian. Barakallahu fikum. Ini dia, digembar-gemburkan asriyah, 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 kekinian, kekinian. Yani fiqhul waqi, fiqhul waqi, fiqhul waqi, fiqhul waqi, fiqhul waqi. Dari prinsip ini kemudian dia punya celah untuk mania, untuk melecehkan, merendahkan para ulama sunnah pada masanya, bahkan gurunya sendiri, al-alim, al-usuli, al-faqih, al-mufassir Muhammad Amin Ash-Shanqiti rahimahullah.
yang punya kitab tafsir Adwaul Bayan. Dia mengatakan, membicarakan panjang terkait dengan masalah Asy-Syaikh Asy-Syangkiti rahimahullah. Dia menyebutkan apa sih nilainya seorang alim membaca ayat-ayat riba, menafsirkannya panjang lebar, tapi tidak paham apa itu aturan-aturan ribawi zaman sekarang ini. Apa sih nilainya seorang alim yang tidak mampu membantah syubhatnya para mulhidin terkait dengan potong tangan dalam pencurian dan segala macamnya? Apa sih nilainya seorang alim dengan syariah ini ketika dipanggil untuk jihad, dipanggil untuk membawa senjata? Dia mengatakan, "Bas, ini bukan urusan kami. Kami adalah rijalus syariah, ulama-ulama syariah. Bas, kita hanya bisa berfatwa masalah al-halal wal-haram, haid, nifas, dan talak. Haid, nifas, dan talak." Ini ucapannya siapa ya, Khan? Ucapannya sururiyin. Ucapannya siapa ya, Khan? Ucapannya sururiyin, mencela para ulama usunnah dengan seperti ulama haidan. Atau benang merahnya, walaupun tidak mau dikatakan sururi, tapi pemahamannya sururi, Abdurrahmanul Khaliq yang tegas mengatakan demikian. Dia mengatakan terkait dengan Syekh Asy-Syangkiti, ini maktabah mutanakilah. Kalau kamu melihat orang ini, kayak perpustakaan berjalan. Walakinnaha tub'atun qadimah tahtaju ila tanqih wa tashih. Ini perpustakaan berjalan, tapi cetakan lama perlu direvisi. Menjuluki para ulama sunnah dengan ulama wal muhannatin, ulama kayak mumi-mumi hidup. Di benak mereka zaman unta, zaman dahulu kala, jasadnya di zaman modern ini. Artinya apa? Yang dibicarakan masalah akidah, akidah, akidah zaman dahulu kala, tapi tidak paham realita umat di zaman sekarang ini. Tidak paham wakilnya umat, asriyahnya umat di zaman sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Plak! Kayak siapa ya, Ikhwan? Plak kayak siapa ya, Ikhwan? Kayak pemahaman sururiyah yang sebelah mana? Yang sebelah fiqhul waqi'. Diistilahkan sama Abdurrahman dengan al-asriyah. Ujungnya apa ya, Ikhwan? Ujungnya mengeluh-eluhkan ashabul ahwa'i wal bid'ah, memuji-muji orang yang jihad dan segala macam yang menyimpang itu, dan ujung-ujungnya ialah melecehkan, merendahkan, membenci ulama usunnah. Ini ciri-ciri bid'ahnya. Apa yang rusak? Al-wala' wal baroknya yang rusak, cinta dan bencinya yang rusak. Dia juga punya prinsip yang namanya an-nafsiyah. Tahu nafsiyah? Baru dengar ya, Pak. Namanya an-nafsiyah. Maknanya adalah mengikuti nusus kitab dan sunnah dan memahaminya dengan pemahaman yang sahih. Masya Allah. Ucapannya bagus sebenarnya ini. Bagus. Tapi yang dibawakan dengan pemahaman yang sahih, pemahaman dia dan yang sepaham dengan dia. Pemahaman asliyah tadi. Kitab sunnah dipahami dengan pemahaman yang nyata, yang real di zaman sekarang ini. Bukan pemahaman ulama-ulama mumi-mumi hidup tadi itu. Ya, pahamnya haid, nifas, talak, haid, nifas, talak. Itu yang mereka maukan. Intinya adalah mencela, mencaci maki, merendahkan para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Dari sini mereka menjuluki ahlus sunnah salafiyin dengan sebutan salafiyah taklidiyah la tusawi syai'an. Mereka salafi taklid, salafi imitasi, tidak ada nilainya sama sekali. Oh, jangan kira kemudian kita nyontoh Abdurrahman. Lah, dia menjuluki ulama usunnah dengan julukan yang ada pada dia sendiri, tidak ada pada ulama usunnah. Yang imitasi yang mana ya, Pak? Ada Abdurrahman. Yang asli yang mana ya, Pak? Para ulama usunnah. Tapi dibalik sama dia, itu ulama salafiyah taklidiyah. Hah? Imitasi. Tidak ada nilainya sama sekali. Di antara pemahaman dia adalah asyumuliyah. Asyumuliyah,
kita mengambil Islam seluruhnya dari semua sisi-sisinya. Masya Allah, indah ya kawan ya, nampaknya. Tapi yang mereka yang dia mau kan dengan ini adalah mereka dia menolak, membantah, melecehkan, merendahkan, menghinakan salafiyin dan para ulamanya, menuduh ahlu sunnah memilah-milah, mengkotak-kotak agama. Dia juluki ahlu sunnah dengan salafiyah tajziyah. Salafiyah tajziyah. Luar biasa ya. Intinya benci, perang melawan ahlu sunnah salafiyin dan ulamanya. Kenapa kok dikatakan ahlu sunnah sebagai salafiyah tajziyah? Dia berpemahaman ahlu sunnah wal jamaah sibuknya hanya dengan perkara akidah. Lupa dengan kondisi umat. Maunya ambil seluruhnya Islam. Ada dusta yang dimunculkan oleh Abdurrahman. Para ulama sunnah mengambil Islam semuanya dari semua sisinya. Cuma dia dituduh sama Abdurrahman ada para ulamanya sibuk dengan perkara akidah manhaj. Dan yang lebih tegas, sibuk dengan rudut, bantahan, takdir, hajar. Bahagia. Disebut dengan syumuliyah. Hada kalimatu haqqin urida biha batil. Pemahaman yang lainnya lagi adalah pemahaman terkait dengan al-amalu siyasi. Ini yang paling inti dari fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Al-amalu siyasi masuk dalam politik, dan itu dia jadikan sebagai fardu ain, sebagai sesuatu yang merupakan fardu ain atas semua kaum muslimin untuk masuk kepada amal siyasi, untuk masuk kepada politik dengan membuat berbagai macam amal siyasi yang ada dalam rangka untuk membela agama, dalam mereka membela Rasul, dalam mereka membela kalimatnya Rabbul Alamin. Dia mengharuskan umat Islam untuk membaca kitab-kitabnya Hukama Suhyun, kitab-kitabnya Yahudi, Jasusiyah Amerikiyah, Protokolat Hukama Suhyun dan segala macamnya. Nggak tahu buku apa tuh ikhwannya, ambil buku-buku politik. Dia mengatakan kalau buku-buku semacam ini tidak dipahami, enggak dipelajari oleh kaum muslimin dalam semua jenjang pendidikan yang ada, maka umat ini akan dalam kebingungan, enggak bakal bisa membedakan mana musuh, mana kawan. Masuk dalam arena dan panggung politik. Ini yang dimanfaatkan oleh ikhwanul muslimin, dan dari sini pula benang merah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan ikhwaniyah. Dan yang paling kental nuansanya barakallahu fikum ialah ketika dia mengkritik manhaj tahdzir, manhaj rudud ahlu sunnati wal jamaah, secara khusus kitabnya Syekh Rabi bin Hadi, kitab manhaj ahlu sunnati wal jamaah fi naqd rijal wal kutub at-tawaif. Buku ini dibantah panjang oleh Syekh Rabi bin Hadi. Beliau nulis dua kitab. Yang pertama Al-Jama'ah Wahida, La Jama'at, As-Sirat Wahid, La Asyarat. Disusul lagi dengan An-Nasrul Aziz, Alatil Wajiz. Disebutkan di sini oleh beliau barakallahu fikum bahwasanya prinsipnya beliau, prinsip manhaj tahdzir yang beliau tulis itu dibela, didukung oleh para ulama sunnah. Syekh Rabi, Syekh Al-Albani, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul As-Sabil, Syekh Abdul Aziz As-Salman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna, Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Ali Al-Faqihi, bahkan dulu Syekh Salih Suhaimi. Masa ikhlas sunnah. Syekh bin Bas dan juga yang lain-lainnya. Panjang ya Ikhwan, terkait dengan Abdurrahman ini Ikhwan.
yang dari pemahaman inilah, pemahaman dia inilah, muncul berbagai macam virus-virus yang lain dalam sejarah dakwah salafiyah, yang yang mengotori dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Dia menyatakan bahwasanya manhaj tahdzir, manhaj rudud Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Rabi' bin Hadi adalah sebuah manhaj yang digunakan untuk memerangi du'atul Islam. Satu manhaj saja, satu prinsip saja itu bisa menghancurkan Islam. Nauzubillah min dzalik. Yang dimaksud dengan du'atul Islam adalah hizbiyyin, qutbiyyin, ikhwaniyyin, sururiyyin. Dia bela-bela dikatakan sebagai du'atul Islam. Dia berdusta menyatakan ini prinsip-prinsip yang menghancurkan Islam wal muslimin. Nauzubillah min dzalik. Naam. Dia juga menebarkan isu bahwasanya, katanya Syekh Rabi' yang punya pemahaman demikian, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang terjatuh dalam perkara bid'ah, maka wajib diingkari. Tidak boleh disebutkan kebaikan-kebaikannya, yang disebutkan hanya kejelekan-kejelekan saja, ditahdzir supaya umat jangan tertipu dengannya. Amal apapun yang dia upayakan tidak akan terima sama sekali daripadanya. Itu dinisbahkan sama Syekh Rabi' bin Hadi. Sebagiannya dusta, sebagiannya salah paham. Terkait dengan pembahasan orang yang jatuh dalam kerab bid'ah diingkari, iya, itu prinsipnya harus sunnah. Orang yang menyimpang ditahdzir, iya, itu prinsipnya harus sunnah. Dan itu diingkari sama Abdurrahman al-Khalid. Pernyataannya menyatakan amal apapun yang bakal dikerjakan tidak bakal terima, dusta. Harus sudah tidak punya pemahaman demikian, yang menghancurkan amal kekufuran, kesyirikan yang besar. Dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ditolak, amal yang tercampur padanya bid'ah itu saja, tidak menghancurkan semua amalan, dusta. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang intinya barakallahu fikum, mulai masuk kepada pembahasan manhajut tahdzir, manhajur rudud, manhajun naqd, menolak dengan keras manhajnya Ahlus Sunnati wal Jamaah ini. Ini yang disemburkan oleh Abdurrahman al-Khalid di Indonesia ini. Semakin parah lagi ketika dia membuat sebuah jum'iyah, namanya jum'iyah Ihya Uturad Al-Kuwaitiyah. Dia dulu pimpinannya. Antum tahu kan Ihya Uturad ya kan? Dia ini. Melalui jum'iyah inilah dia mengkampanyekan pemahaman-pemahaman bid'ahnya, membela manhaj muwazanah, membela manhaj tamyiz, merendahkan Ahlus Sunnah Salafiyyin, merendahkan, menolak manhaj tahdzir rudutnya Salafiyyin melalui jum'iyah Ihya Uturad. Awalnya ya menampilkan perkara khair, membangun masjid, menggali sumur dan segala macamnya, masya Allah. Ditanyakan kepada Syekhul Kibar pada masanya, ditampilkan yang bagus-bagus saja, dapat tazkiyah dari masyaikh, Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya. Wah, mereka sebarkan ke sana kemari, kami bersama dengan ulama kibar. Tapi pada kenyataannya tidak. Di dalamnya ada al-bai'ah. Di dalam jum'iyah Ihya Uturad itu ada bai'at. Jum'iyah Ihya Uturad menerapkan al-wala' wal-bara' yang sempit. Barang siapa yang bersama dengan mereka dicintai, yang berseberangan dengan mereka dibenci. Siapa saja yang membongkar penyimpangan-penyimpangan Ihya Uturad, secuil pun tidak bakal disalurkan dana kepada mereka. Bukan masalah iri, kenyataan. Tapi barang siapa yang bersama dengan mereka, yang memuji mereka dan segala mereka, segala macamnya akan diguyur dengan berbagai macam dan yang begitu besar. Itu namanya al-wala' wal-bara' yang sempit.
Mereka memiliki da'i-da'i yang mengkampanyekan Ihya'ut Turats. Namanya da'i-da'i Ihya'ut Turats. Ini hizbiyah ya Pak namanya. Ya. Asabiyah, hizbiyah. Pada kenyataannya mereka membantu dakwahnya hizbiyin, ikhwanul muslimin dan yang lain-lainnya dari kalangan sururiyin. Dan yang semisal dengan mereka di semua negara. Di Indonesia ini pun juga demikian. Yang dapat bantuan itu adalah sururiyin di Indonesia ini. Ini kita sebut sebagai pengembangan. Supaya kita tahu fitnahnya Abdurrahman Khaliq. Di hampir semua tempat, di semua negara, ketika masuk Jum'iyah Ihya'ut Turats, Salafiyin terpecah. Muncul fitnah di kalangan Salafiyin. Itu kenyataan yang ada. Di Sudan, di Yaman, di Kuwait, di Indonesia, dan tempat-tempat yang lainnya. Dakwah Salafiyah rusak. Dakwah Salafiyah terpecah belah. Dengan Jum'iyah ini. Barakallahu fikum. Para masyaikh yang mengetahui betul seluk-beluk Jum'iyah ini, kemudian menjulukinya dengan Jum'iyatun Hizbiyah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjulukinya dengan Jum'iyatul Dhalal. Jum'iyah yang sesat. Jum'iyatul Dhalal. Di antara para ulama-una barakallahu fikum yang berbicara keras terkait dengan Jum'iyah ini, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dengan tegas mengatakan, "La, ini bukan Jum'iyah, Jum'iyah Salafiyah, dia Jum'iyah Hizbiyah." Bisa dilihat dalam sebuah risalah Raddul Allamah Ubaid Al-Jabiri ala Qawaid Ali Al-Halabi Al-Jadidah. Bahkan Jum'iyah Ihya'ut Turats bahas Abdurrahman Abdul Khaliq, kok tahu-tahu sangkut pautnya dengan Ali Hasan Al-Halabi. Muncul lagi benang merahnya, dikarenakan dia yang membela Jum'iyah ini setelah itu. Barakallahu fikum. Ini disebutkan di sini barakallahu fikum. Dalam risalah Ikhwan dibawakan barakallahu fikum penjelasan para ulama terkait dengan Jum'iyah-Jum'iyah tadi. Syekh Al-Albani mensifati dengan Jum'iyatul Dhalal. Asy-Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mengatakan Jum'iyah Ihya'ut Turats majruha fa innaha farraqat bainad du'ati ila Allah. Jum'iyah Ihya'ut Turats dijarah, dikarenakan dia memecah belah da'i-da'i ilallah. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala juga demikian. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi juga demikian. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri juga demikian. Beliau mengatakan Jum'iyah Ihya'ut Turats qamat dalilu indana alaiha annaha jama'atun munharifatun dhalatun mudillah. Jum'iyah Ihya'ut Turats telah tegak dalil pada kami bahwasanya dia adalah jum'iyah yang menyimpang, yang sesat, yang menyesatkan. Kamu dengar ikhwan. Begitu pula barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau mengatakan la wallahi ma hiya al-manhaj salafi. Wallahi alal manhaj al-ikhwani qa'imah wa ashabuha mutalawinun. Bukan, dia bukan di atas manhaj salaf. Jum'iyah ini dibangun di atas manhaj ikhwanul muslimin. Para pelaku-pelakunya, orang-orangnya mutalawinun. Ada benang merah lagi ini kata-kata mutalawin. Orangnya mutalawin, warna-warni, kata beliau. Satu poin saja barakallahu fikum bisa meruntuhkan semua tadi. Padanya ada al-wala' wal-bara', itu ciri khasnya Jum'iyah, Hizbiyah, bid'ah, muhdatsah.
satu poin cukup untuk meruntuhkan sebuah jumu'iyah. Walaupun punya kebaikan segudang. Apa dengan poin-poin tadi barakallahu fikum? Ini ulama kibar yang lebih mengetahui, lebih mengerti kondisi jumu'iyah tadi. Ini barakallahu fikum yang masuk ke Indonesia ini dan yang menjerat orang-orang yang dulu sebagai sururiyin. Mereka disumpel mulutnya dengan dana adanya hiyau turath. Kita enggak bangga dengan hiyau turath. Kita enggak iri dengan dana mereka, wallah. Ulama-ulama kibar yang mereka sebutkan itu semuanya fatwanya terkait dengan soal yang mereka ajukan terkait dengan masalah kebaikan, masyru'at khairiyah, bangun masjid, bagus. Bikin sumur untuk umat, bagus. Makanya muncul fatwanya para masyayul kibar semacam Syekh bin Batan yang lain-lainnya. Tapi seluk-beluknya tidak mereka sampaikan kepada masyayul kibar tadi. Dan masyayul kibar yang lain menjarahnya. Syekh Albani, kurang kibar apa? Syekh Ahmad An-Najmi, kurang kibar apa? Dan yang lain-lain dari para ulama. Dari sini munculnya sururiyah di Indonesia, barakallahu fikum. Dari fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari muazana ini, barakallahu fikum. Waktunya tidak memungkinkan, kita skors dulu, barakallahu fikum. Antum istirahat, mandi-mandi, makan-makan. InsyaAllah setelah maghrib nanti diteruskan kembali sejarahnya setelah Abdurrahman Abdul Khaliq. Kita akan membahas tentang sejarahnya Ali Hasan Al-Halabi terkait dengan sururiyah di Indonesia ini. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala. Sementara cukup. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.